Luqaas boqonnaa 9. Yesuus bartoota 12 walitti waamee seexanoota habaasaniif, dhukkubsatootas hafayyisaniif humnaaf aboo isaaniif kenne. Mootummaa Waaqayyoo halabsaniif, kan dhukkubsatan hafayyisaniif isaan erge. Inni isaaniin,
karaadhaaf homaa hin fudhatinaa. Ulee qabannaa yookiis korojoo, nyaata yookiis horii, qomee lamallee hin baatinaa hamma iddoo sanaa adeemtanitti. Manuma itti lixxan ta'aa. Mandara warra isin hin simanne keessaa ba'aa. Yommuu baatan immoo isaanitti dhugaa ba'uu fi awwaara mandara sana miilla keessan irraa dhadhaadhaa
jedhe. Bartoonnis kaanii gandaa gara gandaatti darbanii iddoo hundumaattis wangeela lallaban, kan dhukkubsatanis hin fayyisan. Heroodis abbaan biyya Galiilaa waan Yesuus hojjetee fi dubbate hundumaa dhaga'ee gargar baasee hubachuu dadhabe. Sababiin isaa immoo kaan Yohannis cuubaatu du'aa ka'e jedhan, kaan immoo Eliyaasu deebi'ee mul'ate, warri biraa immoo raajota warra durii keessaa tokkotu ka'e jedhu turan. Heroodis,
ani Yohannisin mataa isaa mursiiseen ture. Egaa namichi inni ani waa'ee isaatiif dubbii akkasii dhaga'u kun eenyun?
Jedhee gaafate. Innoo Yesuusin arguu iyyaala ture. Ergamoonnis deebi'anii waanuma hojjetan hundumaa Yesuusitti himan. Inni immoo isaan fudhatee karaa mandara Beetsayidaa jedhamu tokko qoomniitti ba'e. Namoonnis gara kam akka dhaqe yommuu dhaga'an duukaa bu'an. Inni isaan simatee waa'ee mootummaa Waaqayyoo isaanitti hime. Warra fayyuun isaan barbaachises fayyise. Aduun yommuu gadi sokkite, bartoonni 12 gara isaa dhufanii,
namoonni kun gara gandeeniif manneenii nutti aananii kana dhaqanii lafa bultiif waan nyaatan akka bitataniif gadhiisi. Iddoon nuyi jirru kun lafa onaadha
jedhaniin. Inni immoo,
isin ofii keessanii waan isaan nyaatan kennaafi
isaaniin jedhe. Bartoonni immoo,
yoo dhandhee namoota kana hundumaaf nyaata binne malee kan nuyi qabnu buddeena 5 qurxummii 2 duwwaadha
jedhan. Namoonni achitti argaman dhiironni duwwaan iyyuu 5000 ga'u turan. Inni garuu bartoota isaatiin,
50-50 hirtanii kutataan teessisaa
jedhe. Isaan akka nabboometti hunda isaanii teessan. Inni yommus buddeena 5 fi qurxummii 2 fuudhee gara Waaqaatti ol ilaalee eebbisee cabsees jaraaf haa dhiyeessaniif bartoota isaatti gaggenne. Hundumti isaanii nyaatanii quufan. Bartoonni immoo hurraa fi walitti qabanii hundoo 12 guutan. Gaaf tokko Yesuus qophaa isaa utuu kadhatu bartoonni isaa isatti dhiyoo turan. Inni immoo,
namoonni kun eenyu anaan jedhu
jedhee bartoota isaa gaafate. Isaanis,
Yohannis cuubaadhaa siin jedhu, kaan Eeliyaas raajichaa jedhu,
kaan immoo raajota durii keessaa tokko siin jedhu
jedhanii deebisaniif. Inni immoo,
isinoo eenyu anaan jettu
jedhee gaafate. Phexros,
ati Masiihii Waaqayyooti
jedhee deebise. Yesuus yommus,
kana eenyutti iyyuu hin himinaa
jedhee jabeessee isaan abboome. Kanarratti,
Ilmi Namaa maanguddootaa fi luboota warra angafootaatiin, barsiisota seeraatiinis guddaa dhiphachuunii fi raawwatee tuffatamuun, du'atti kennamuun in ta'a. Guyyaa 3ffaatti immoo du'aa in ka'a
jedhee isaanitti hime. Hunduma isaaniitiinis,
eenyullee na duukaa bu'uu yoo fedhe waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa baatee yeroo hundaa ana duukaa haa bu'u. Namni jireenya isaa oolfachuu yoo barbaade jireenyi isaa duraa ni fudhatama. Garuu anaaf jedhee jireenya isaa kan kennu isa oolfata. Egaa namni biyya lafaa guutummaatti buufatee lubbuu isaatti yoo hirrise, yoo of balleesses bu'aan isaa maalree? Eenyullee anatti, dubbii koottis yoo yella'e, Ilmi Namaa ulfina isaatti, kan abbaa isaatti, kan qulqulloota ergamootaattis yommuu dhufu isatti in yella'a. Dhuguman isinitti hima, namota astabatani jiran kessa uto hindu in motumma waqayyo kan argan jiru
jede karadubate akka guyya saddeti bodde petrosi fi yohannisin yaqobinis fudate kadachudaf garagara tolbe enni uto kadatu fullisa didirame uffannisas adiqan qete kuno namonni lama isanis museedaf elias isawajjin dubbatu turan ulfina mullatani waye wayni duasati yerusalemitti rawwachudaf jiru dubbatan yemmus petrosi fi isawajjin kan jiran immugu turan isan yemmu dammaqanis ulfini yesus namota isawajjin dubbacha turan lamanis inargan museenif elias yemmu yesusitti gargarban petros
Ya barsiisa, asitti argamuun keenya attam gaariidha. Kotta asitti godoo sadii in ijaarra. Tokko siif, tokko museedhaaf, tokko sadiyaasiif.
Jedhe waan dubbatu garuu hin beeku ture. Utuu inni kana dubbachaa jiruu duumessi dhufee hunduma isaaniitti uffise. Bartoonnis duumessicha keessa yommuu lixan hin sodaatan. Sagaleen immoo duumessicha keessaa dubbatee
kun ilma koo isan fudhadhe isa dhagaa.
Jedhe sagaleen sun erga dubbatee booddee Yesuus qophaasaa taa'ee argame bartoonnis calluma jedhan malee waan argan keessaa tokko iyyuu yeroo sanatti namatti hin himne turan borumtaas gaaricharraa yommuu gad bu'an namoonni baay'een Yesuusii wajjin wal argan jarreen sana keessaa nam tokko sagalee isaa ol fuudhee
yaa barsiisa ilma koo tokkicha koo kana akkaanaaf ilaaltuuf sin kadhadha kunoo hafuurri hamaan mucaa koo amma qabee achumaan in caraansisa lafaan dha'ee dhidhiitachiisee moomacha safaaniin baasee rakkisee irra turee isa dhiisa isa akka baasaniif bartoota kee kadhadheen ture isaan garuu hin dandeenye
jedhe kanarratti yesus
isin dhaloota hin amannee fi jajallaanana hamma yoomitti isinii wajjin jiraachuun anaaf ta'a hamma yoomittis ba'aa anatti taatu
jedhee deebiseef ergasii abbaa mucichaatiin
ilma kee as fidi
jedhe mucichi gara yesus dhufaa utuu jiruu hafuuricha hamaan lafaan isa dha'ee dhidhiitachiise yesus garuu hafuuricha hamaa sana ifatee mucicha fayyisee abbaa isaatiif galche humna waaqayyoo isa danda'aatti hundumti isaanii abjuu ta'an namoonni hundinuu waa Yesus hojjete hundumaa dinqifachaa utuu jiranii inni bartoota isaatti dubbatee
kanani isinitti himuudhaa fi jedhu kana gurratti fudhadhaa ilmi nama harka namootaatti kennamuuf jira
jedhe isaan garuu dubbii kana hin hubanne akka isaaniif hin galleef duraa dhokfamee ture waa'ee dubbii kanaa isa gaafachuudhaafis sodaatanii turan bartoota gidduutti yaanni tokko ka'ee isaan keessaa eenyutu caalina laataa jedhanii wal gaafatan yesus garuu yaada garaa isaanii beekee mucaa tokko ofitti waamee ofii isaa bukkee dhaabachiise isaaniin immoo
mucaa kana maqaa kootiin kan simu ana sima kan na simus isa na erge sima isin keessaa hundumaarraa kan xinnaatu inni guddaa hin ta'a
jedhe ergasii Yohannis
yaa barsiisa namni tokko maqaa keetiin hafuura hamaa utuu baasuu argine waan inni nu wajjin si duukaa hin bu'iniif isa dhowwine
jedhee Yesusitti dubbate Yesus garuu
isa hin dhowwinaa kan isiniin hin mormine gara keessan hin ta'a
isaaniin jedhe yeroon gara waaqaatti ol ba'uu isaatii dhi'aannaan Yesus Yerusaalem dhaquudhaaf murtoo godhee ka'e ergamoonni warri inni of dura erge iddoo isaaf qopheessuudhaaf ganda warra Samaariyaa tokkotti galan namoonni ganda sanaa garuu Yerusaalem dhaquudhaaf murtoo gochuu isaa waan dhaga'aniif isa simachuu didan bartoonni isaa Yaaqoobii fi Yohannis kana yommuu hubatan
yaa gooftaa akka Eliyaas godhe ibiddi waaqarraa bu'ee isaanaa fixu jennee akka jarreen kanatti waamnu hin barbaaddaa
jedhaniin Yesus garuu
غرسانيت غلغلي إسان إفتي
حفورات تميتين أكا ججفمتن هن بيكتني إلمي نما جرينيا نما بلسو هن أفنيو أول شور أفمالي
جدن كانبود دربني غند برادكن وتوسان قرار أدي ما جراني نمني توكو
إدوك هم اللي يودكت سيدوك هم بو
جده يسوس اتمي يسوس امو
وانگوني بول لكب سمبرونيسي من نيكب علمي نماغرو إدو متايسا اتهر كفتو هنكب
جده دي بسيف نما براتو كون امو
ندو كابو
جده نيگرو
آتو يا گفتا گرو درالاكي اباكو اکانا والدو سنکارتا
جدن يسوس امو دي بسي
وردوان ايسي دعا ايساني ها اوالتن اتگرو اكي موتم ماواك ايو ادو هنتو ما تلالبي
جدن ارگسي نم نبراتوكو
يا گفتا سدو کانمو گرو درالاكي ورمنكو تنگا اکان نامو سنکارتا
جدي يسوس امو
اينو اللي هردا اركان قبته غربو ديسا الالا هنقوتو اكاسمسي نمني كنفكاتو هوجي موتم ماواق ايو كيستي هنتو
جدين